დღეს ორ თავარ თემაზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას. ეს არის საქართველოს უსაფრთხოების წინაშე არსებული გამოწვევები და თავდაცვის სამინისტროს მიერ გაწეული ანგარიში. ერთმა უწყებამ თავდაცვის სამინისტრომ ეს ანგარიში მოხსენება უკვე გააკეთა პროფილურ კომიტეტზე, თავდაცვისა და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტზე. ხუთშაბათს იგეგმება საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიში, რომელიც მოიცავს 2016 წლის 1 იანვრიდან 2016 წლის დეკემბრის ჩათვლით არსებულ ვითარებას. და ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს პარლამენტის მეორე მოწვევის პარლამენტის წევრი თადარიგის პოლკოვნიკი დარიელ ლონდარიძე. ჩვენი მოსაუბრე არის თადარიგის პოლკოვნიკი. საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში მსახურობდა 20 წლის განმავლობაში, ხელმძღვანელობდა როგორც საბრძოლო დანაყოფებს, ისე სამხედრო საგანმანათლებლო ინსტიტუტს, იყო თავდაცვის ეროვნული აკადემიის რექტორი და ეროვნული გვარდიის დეპარტამენტის უფროსის პირველი მოადგილე. დამთავრებული აქვს თურქეთის შეიარაღებული ძალების ომის კოლეჯი. დარიელ, საღამოშიდობისა.
გამარჯობა, საღამოშიდობის.
დარიელ, მოდი დავიწყოთ თავდაცვით, სამხედრო უწყებით. ეს თემა, ეს სფერო შენთვის ცნობილია, ბიოგრაფია, რომელიც გავაცანი რადიოს მსმელებს, ამის ნათელი დადასტურება. გარდა ამისა, მეორე მოწვევის პარლამენტში თქვენ ამ კომიტეტში იყავით კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე და აი ერთი ასეთი ამონარიდი, იგი ეკუთვნის საქართველოს თავდაცვის მინისტრ ლევან ჰიზორიას, რომელიც 11 აპრილს გამოვიდა პარლამენტში მოხსენებით. რუსეთთან ომმა გვასწავლა, რომ შეიძლება დასავლეთი აღმოსავლეთს მოწყდეს. მსგავს შემთხვევებში ჩვენ ვცდილობთ ჩვენი ცნებით, ჩვენი მართვის სტილით, ავტონომიურ რეჟიმში გადაწყვეტლებების მიღების ისეთი მექანიზმების შექმნათ, რომ მათ შეეძლოთ იმ ცენტრალური გადაწყვეტლების ფარგლებში დეცენტრალიზებულად ამ ამოცანების აღსრულება. ეს არის ნატოს სტანდარტი, ეს არის ჩვენი ახალი სტანდარტი, რომელსაც ვამკვიდრებთ. ლევან ჰიზორია თქვა ეს. დარი, რას ნიშნავს ეს სიტყვები? თქვენ როგორ გაიგეთ ეს?
მოგესალმებით კიდევ ერთ წელს. რა შეეხება გუშინდელ თავდაცვის მინისტრის ანგარიშს, მე პირადად წესრებოდი აღნიშნული ანგარიშს და ვისმენდი მის მოხსენებას. დიახ, ეს სიტყვები ნამდვილად ეკუთვნის ლევან ჰიზორიას. მინდა აღნიშნო, რომ 2008 წლის ომი ნამდვილად დიდი გაკვეთილი იყო როგორც ქვეყნისთვის და მითხრამდეს თავდაცვის უსაფრთხოების სფეროსთვის. ზოგადად ამ მიმართულებით ღრმა ანალიზი უნდა იძლეოდეს შეიარაღებული ძალების იმ განვითარებას, რომელიც უნდა გაუკლავდეს იმ გამოწვევებს მომდინარე ჩრდილოეთ მეზობლიდან, რუსეთისგან. რაც შეეხება იმ განაცხადებას, რომ უნდა მოხდეს დეცენტრალიზება ეგრეთ წოდებული მართვის სისტემების, ამ მიმართულებით რა თქმა უნდა 2008 წლის ომის შემდეგ იქნა გადადგმული ნაბიჯები, როცა უკვე წარმოიქმნა და გაჩნდა ეგრეთ წოდებული დასავლეთ და აღმოსავლეთ ოპერატიული მმართველობის შტაბები, რომლის მეშვეობითაც რა თქმა უნდა უნდა განხორციელებულიყო დამოუკიდებელი მართვა უკვედან აღმოფების და რომელსაც მოუწევდა დასავლეთ და აღმოსავლეთ მმართველობის საბრძოლო ოპერაციების აღმოება. ამის გარღმოება და ამის დახვეწა რა თქმა უნდა აუცილებელია. ამის მიმართულებით უნდა გადადგმულიყო უფრო სწრაფი და უკეთრი ნაბიჯები. ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება უკვე 5 წელია იმყოფება და უკვე 4 თავდაცვის მინისტრი შეიცვალა თავდაცვის უწყებაში და ამ მიმართულებით სერიოზული, ვთქვათ, ესე და ხელმოსაჭიდი ნაბიჯები, გარდა იმისა, რომ სათავო სტრუქტურა და გარდა იმისა, რომ იქ სარდლები დაინიშნენ, რაღაც მკვეთრი გადადგმული ნაბიჯებს ვერ ხედავთ. იმ თავდაცვის რომ მარტო შტაბის შექმნა ზოგადად აჭრის პრობლემას, ამორჩევდება მატერიალურ-ტექნიკური ხარდაჭერა და ზოგადად იმ მიმართულებების ოპერატიულ სტრატეგიულ და ტაქტიკურ დონეზე თავდაცვის სისტემების მოძრაობა, რომელსაც უნდა უზრუნველყოს მოწინააღმდეგე რესთან ერთთან გამკლავება.
ნოტარიო, მე რამდენიმე მინისტრის ანგარიში მომისმენია და მე მსჯელობის საგანათას მიქცევია და გასაგები და მისაღებიც და მე მგონი მოსაწონიც არის ის, რომ ლევან ჰიზორია ლაპარაკობს, რომ რუსეთია საფრთხის მთავარი წყარო. მაგრამ თუ რითი უნდა შეკავდეს ეს ყველაფერი, მაინც მე მგონია, რომ ეს ერთგვარი რიტორიკაა. თუმცა ლევან ჰიზორია სამშაბათს ანგარიში ისაუბრა და გამოკვეთა ეს მიმართულება, ეს არის ანტისაჰაერო სისტემა. თავდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ მთავარ პრიორიტეტად ანტისაჰაერო და ანტისატანკო თავდაცვითის სისტემების შეძენას და მიმართულებით ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებას ასახელებს. ნუ ანტისაჰაერო თავდაცვა მართლაც იყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების აქილევსის ქუსლი, მაგრამ დარი, როგორც პროფესიონალი, რა სიტყვით ანტისატანკო თავდაცვითი სისტემა რატოა ესე მნიშვნელოვანი?
თქმა უნდა, ყველაზე ესეთი რომელიც პრობლემატური საკითხი, რომელიც გარდა თქო 2008 წლის ომში სხვადასხვა ხარვეზებისა, ყველაზე დიდი ერთ-ერთი ფაქტორი, რა თქმა უნდა, იყო სახელო თავდაცვის სისტემების ნაკლებობა და გაუმართლებლობა, მოდესო ამ სისტემის. ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, იმ პერიოდში ციდნეოდა ნაბიჯი და შესაბამისად გადადგმული ნაბიჯების შედეგი იყო ის არაერთი მიყენებული ზიანი რუსეთის საჰაერო ძალების წინააღმდეგ. ალბათ ყველას ახსოვს და ყველას მოეხსენებოდა ეს ცნობილია ყველასათვის, რომ რა შედეგებს მიაღწია ჩვენთა საჰაერო სისტემა მაშინდელი ხელთავსებული სისტემებით.
ეს იყო ძირითადად ტარი, როგორც მე მახსოვს ამას ხასუსამ, უკრაინიდან მიღებული ეგრესულებული ბუკის ანტისაჰაერო თავდაცვის.
ეს იყო ძირითადად უკრაინიდან მიღებული ბუკის სისტემის საჰაერო თავდაცვის სისტემები, რომელთაც მოხერხდა წინააღმდეგობის გაწევა იმ მასშტაბებით, რა მასშტაბებით შესაძლებელი იყო რუსეთის წინააღმდეგ კონკრეტულ 2008 წლის ომში. რა თქმა უნდა, მთავარი ამოცანა და მთავარი მიზანი საჰაერო თავდაცვის სისტემის ორგანიზება არის პრიორიტეტი და უნდა რჩებოდეს ყოველთვის პრიორიტეტი. ეს ზოგადად სამხედრო სტრატეგიაში და დოქტრინაში ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა და მიზანია. ქვედანაყოფი თუნდაც ტაქტიკურ დონეზე პერიოდში უნდა ითვალისწინებდეს საჰაერო თავდაცვის სისტემების ორგანიზებას, რომ უზრუნველყოს თავისი ამოცანების შესრულება როგორც ტაქტიკურ, ისე ოპერატიულ სტრატეგიულ დონეზე. და ამ მიმართულებით იმ პრიორიტეტების დახვას დასაფო, რომელიც არსებობდა და არსებობს თავისუფლად, რა თქმა უნდა, ჩვენც მიესალმებით. მთავარია შედეგებზე გასვლა და რამდენად სწრაფად ხორციელდება ამა თუ იმ სისტემების განერგვა საქართველოს შეერაღებულ ძალებში და რამდენად სწრაფად შეიძლება მივაღწიოთ ჩვენ ამ მიმართულებით ზოგადად უსაფრთხოების და დაცულობის უზრუნველყოფას.
და რა რითია უზრუნველყოფილი საქართველოს საჰაერო თავდაცვა ამ დროს, ამ ვითარებაში, როდესაც ჯერჯერობით ფრანგული ჰოლკოლგა არ არის გადაფარებული საქართველოზე? ეს საიმდუნოებასთან თუ არ არის დაკავშირებული ტარილაი? რა სისტემით ხდება საქართველოს საჰაერო თავდაცვა? მაშინ მეგობარი ქვეყნები ეხმარებიან საქართველოს თუ არის საკუთრივ საქართველოს შეერაღებული ძალების შესაძლებლობები?
მოდი ასე ვთქვა, რა თქმა უნდა, დღეს საქართველოს შეერაღებული ძალების სრულყოფილად არ არის დაფიქსირებული ამ სისტემებით და ამ სისტემების შეწყვეტები უნდა იყოს პრიორიტეტი სახელმწიფოსთვის და ბიუჯეტის დიდი ნაწილი უნდა ეთმობოდეს თავდაცვის სფეროს და უსაფრთხოებას. იქიდან გამომდინარე, თუ შეხედავთ რეგიონულ კონფლიქტებს და შეხედავთ ზოგადად არსებულ მდგომარეობას ახლო აღმოსავლეთში და ჩვენს გარშემო თუ რა ხდება, სახელმწიფო საზოგადოება, რა თქმა უნდა, პრიორიტეტს უნდა ანიჭებდეს ქვეყნის უსაფრთხოებას და მიწმეტეს დღეს გაშმაგებული დაპირისპირება და გაგაცნობიერება. დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი იმოვლენებიდან გამომდინარე სერიაში, რომელიც ვითარდებოდა, გამვითარდა, იმყოფება რუსეთში და დღეს პუტინის მაგალითად ინტერვიუებიდანაც ჩანს, თუ რამდენად დაძაბული მდგომარეობა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის სერიის კონფლიქტთან დაკავშირებით და შეთანხმებები რამდენად მიიღწევოდა ამ შეთანხმებებს, რა ნაბიჯი მოხდა ჩვენთვის უცნობია, რაც რა თქმა უნდა ამწვავებს და ზრდის კიდევ და კიდევ საქართველოს როგორც ამ რეგიონში სახელმწიფოს და უქმნის გარკვეულ საფრთხეებს, რისკებს ზრდება. ვფიქრობ, რომ ამაზე არამარტო სახელმწიფო, საზოგადოებაც კრიტიკულად, სახელმწიფოს ბიუჯეტის არა 1.18-ზე ან 2% უნდა იყოს მიმართული, არამედ უნდა გაიზარდოს თუნდაც 3-4%, რომ სადაც სამინისტრომ ზოგადად მოახერხოს აი ამეცანების შესრულება, რაც ეხება თავდაცვის სისტემების შეძენას, როგორც საჰაერო, ისე
არდეს არსებითია, ბიუჯეტი არსებითია მართლა სტარიელი, იმიტომ რომ მეჩვენება ეხლა შეიძლება ძალიან დილეტანტური შეფასება იყოს შორიდან, რომ მთელი ამ 4 წლის განმავლობაში, რის გამოც შეიძლება ერთ ადგილს ტკეპნის საფრანგეთის საჰაერო თავდაცვის სისტემის შესახებ მიმდინარე მოლაპარაკება, არის სწორედ ბიუჯეტის, ანუ შესაბამისი თანხების უქონლობა. თუმცა ლევან იზორიამ განაცხადა, რომ იგი მომოლკვირა საფრანგეთში მიემგზავრება, სადაც ფრანგ კოლეგასთან საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა ანტისაჰაერო სისტემის შეძენა იქნება. ეს არის გადაცემა დაბკოლების ზოლი, პრაღის სტუდიიდან გადაცემას სკობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენ შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან პასუხობს თადარიგის პოლკოვნიკი ტარიელ ლონდარიძე, საქართველოს ერვე მოწვევის პარლამენტის წევრი. და ჩვენ მუსიკალური პაუზის შემდეგ განვაგრძობ ჩვენ საუბარს. გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი. ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს მერვე მოწვევის პარლამენტის წევრი, თადარიგის პოლკოვნიკი ტარიელ ლონდარიძე, რომელიც გახლავთ პროფესიონალი სამხედრო, 20 წლის განმავლობაში მსახურობდა საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში და დამთავრებული აქვს თურქეთის ომის კოლეჯი, მანამდე დონეცკის საინჟინრო და კავშირგაბმულობის უმაღლესი სამხედრო სასწავლებელი. ტარიელ, თავდაცვის მინისტრის სანგარიშო მოხსენებაში, რა თქმა უნდა, პრიორიტეტი იყო ძირითადად საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლება, საჰაერო თავდაცვის თანამედროვე სისტემების შეძენა საფრანგეთის დახმარებით, მაგრამ ყველა ტექნიკა ფუჭია, გამოუსადეგარია, თუ კი ის არ იმყოფება და მის ექსპლუატაციას არ ახდენს პროფესიონალი. ახლა კი გადავიდეთ პირად შემადგენლობაზე, ადამიან რესურსს რომ უწოდებენ. თავდაცვის სამინისტრო დაუბრუნდა სამხედრო გაწვევას, თუმცა ის პროფესიულ სეგმენტთან შედარებით ძალიან მცირეა, მაგრამ როგორცაც მნიშვნელობა, პოლიტიკური მნიშვნელობა დიდი ენიჭება და ამას გაუსვა ხაზ ლევან იზორიამ და გულწრფელად აღიარა, რომ მისი შეხედულების ტრანსფორმირება მოხდა. იგი თავიდან თვლიდა, რომ მხოლოდ პროფესიული სეგმენტი უნდა იყოს სამხედრო ძალებში, მაგრამ როგორც მან თქვა პარლამენტართა წინაშე გამოსვლის დროს, ზოგიერთ პროფესიონალებმა დააჯერეს ის, რომ საჭიროა სამხედრო გაწვევის ორგანიზებაც. ანუ მოკლედ რომ ვთქვათ, რა არის იდეა ამის, რომ ერთი წლის განმავლობაში სამხედრო სამსახურში გაწვეულმა ვადამდელმა ჯარისკაცებმა შეასრულონ ის ფუნქცია, რისთვისაც პროფესიონალი ჯარისკაცების მოსდენა არ სულს, მაგალითად სამხედრო ტერიტორიის გასწვრივ დაცვა. ანუ ასე ვთქვათ, არაპროფესიონალი ჯარისკაცები უზრუნველყოფენ პროფესიონალი ჯარისკაცების ცნისა და მათი საბრძოლო ამოცანების შესრულების ეფექტურობას. თქვენ როგორ თვლით, რა დოზი სჭირდება სამხედრო გაწვევა შეერაღებულ ძალებს სამხედრო სტრუქტურაში?
მე პირადად რევიზიარებ იმ მოსაზრებას, თავდაცვის სამინისტროსთან და განსაკუთრებით, როცა იზორია დაეხმო შეერაღებულ ძალების სამხედროებს და უთხრეს, რომ მათ დაარწმუნეს იმაში, რომ პროფესიონალური ძალის ნაცვლად ჯობია, რომ ყავდეთ ახაც ნაწილი თავალდებულო სამსახურის, ჩემთვის ეს რაღაც უცხო იყო და ჩემი აღშფოთებაზე გამოიწვია და მე მიმართე მაშინ იქ ხო გენერალ შტაბის რუსთან მოადგილებს, როცა მათთან ერთად მე პირადად როცა მსახურობდი და მის მოადგილესთან თაბატულელასთან ერთად ყველა ერთად ვიბრძოდით, რომ შევიქნა ჩვენ პროფესორი არმია და ვარწმუნებით წინა ხელისუფლების მინისტრებს და ვიბრძოდით იმისთვის, რომ რეალობად ქცეულიყო ეს და საქართველოს შეერაღებულ ძალების მიიღო სრულიად პროფესიონალური რეგულარული არმია. დღეს მივიღეთ იმ ადამიანებისგან გამიკვირდა მე პირადად, რომ ეს ამ ადამიანის ეს პოზიცია შეცვლილია და მხარი დაუჭირეს რაღაც სავალდებულო სამსახურის კომპონენტის და იმ მიზეზებით, რომ თითქოს და სავალდებულო სამსახურის ჯარისკაცები შეასრულებენ მოყარაულის როლს და ისეთი აქტივებით და სიხარულით და რავისი წარმოსკვა იზორიანის, რომ ჩვენ სავალდებულო სამსახურის ჯარისკაცები არ იქნებიან ისეთები, როგორიც იყვნენ, იქნებიან გაივლიან სამთიან საბრძოლმოძიების ეგ ეწოდებულ საბრძოლმოძიების ათვის კურს ბისიტის. მე ეს მიმაჩნია, რა თქმა უნდა, არასწორად. მე დაუსვი შეკითხვა, მაგალითად იქნებიან თუ არა სავალდებულო სამსახურის ჯარისკაცები, მაგალითად საპირველ ქვედანაყოფებში გაწვლის მომრებლად, იქნებიან თუ არა ჯარისკაცები ქვედანაყოფებში ეკიპაჟების ან წევრები სავალდებულო სამსახურის ჯარისკაცები არ იქნებიან. ანუ ჩვენ საქართველოს შეერაღებულ ძალებში უნდა გავიწოთ ისე სავალდებულო სამსახურის ჯარისკაცები სავალდებულო წესით, რომლებიც მოემზადებიან, დაიხარჯება მათ ძალიან დიდი თანხები იმისათვის, რომ მოემზადონ, მიუახლოვდნენ პროფესიონალურ დონეს და მე ისე როგორც გუშაგები და როგორც მოყარეულები პერიმეტრზე უნდა იარონ წელი 9 თვის განმავლობაში 3 თვის შემდეგ და ერთი წლის თავზე დაიწყოებიან შეერაღებულ ძალები და ძალებიდან და წავლენ სახლებში. და ესეთი შეკითხვაა, შემდეგ რა იქნება ეს ადამიანი, რომელიც ერთი წელი იქნება ამ ხელა რესურსი დაიხარჯება, ხელფასი დაიზრდება 50 ლარამდე, საფაზარო ფონდი და აგრეთობებული ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის სახსრები გაიზრდება, იმიტომ რომ 24 საათი სამხედრო სამსახური უნდა იმყოფებოდნენ ყაზარმებში, საფაზარო პირობებში. არის თუ არა ეს საფაზარო პირობები სათანადო დონეზე, არის თუ არა ეს პირობები შექმნილი იმისათვის, რომ ამ სავალდებულო სამსახურის სამხედრო სამსახურება გრისეულად იმსახურონ
და ეს ალბათ რიტორიკული შეკითხებია. ტარიელ, თქვენ პროფესიონალმა სამხედრო წასრულში თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ პასუხი იცით, არის ეს ყველაფერი მზად რომელთა მისაღებად?
ხო, ეს სამინისტროს მიმართულებით ინფრასტრუქტურის მდგომარეობა ის რაც 2012-ამდე იყო შექმნილი, ისევ და ისევ ინფრასტრუქტურის ფოსახება და არავითარი სხვა განვითარება არ მოყოლია, არ გაზრდილა. ინფრასტრუქტურის პროექტებში არ ჩადებულა შეცვლის სახები, რომ საკაზონო ფონდი უკვე გასავრცელებული იყო და შექმნილი იყო უფრო მეტი პირობები. და ქედან გამომდინარე ის რომ ხარჯები დაზოგვის მიზნით, მე ვფიქრობ რომ ხოდახოდ ხარჯები დაზოგვის მიზნით გარგონილი ბიჯებია, ეს და არა რაღაც საბრძოლო მომზადებისა და საბრძოლო დათხოვნის ამაღლების კუთხით და ეს ამას პარალელ სავლებიდან ჩვენ ამით შეკვით დაიკოლ რეზერვს, რომ საბრძოლო სისტემაში ყავდეს შესაბამისად უკვე მომზადებული რეზერვისტი.
Тари, რა არის საინტერესო, იცი, როდესაც თავდაცვის მინისტრი საუბრობს ამა თუ იმ ახალ წამოწყებაზე, ინიციატივაზე, ყოველთვის იშველიებს როგორც ხელჯოხს, როგორც საყდენს საერთაშორისო მრჩევლების, ნატოს და ასე ვთქვათ პარტნიორი ქვეყნების ჩევებსა და გამოცდილებას და ამ შემთხვევაში წვეამდელთა სისტემასთან დაკავშირებით ლევან იზორიამ განაცხადა, რომ წვეამდელთა სისტემის აღდგენის გადაწყვეტილება, ნუ გარდა პროფესიონალი ჯარისკაცების ჩევისა, ასევე იყო განპირობებული იმ საერთო მიდგომებით, რაც ჩამოყალიბებულია მსოფლიოში და განსაკუთრებით რუსეთის მეზობელ ქვეყნებში და ამის მაგალითად იზორიამ სკანდინავიის და ბალტიის ქვეყნების, შვედეთის, ლიტვის მაგალითი მოიყვანა, სადაც წვეამდელთა სისტემა აღდგენილია ისტორიას განცხადებით, დარჩა მხოლოდ ლატვია, რომელიც სერიოზულად განიხილავს ამ საკითხს. აი, მოკლედ იცით რა არის, სხვებიც გადადიან და თუ კი მათ ეშინიათ, ჩვენს გვესდება საფრთხე რუსეთის აგრესიული ქმედებების გამო და ამიტომ უფრო მეტი ადამიანი უნდა მონაწილეობდეს ქვეყნის თავდაცვას შესეკნება. წვეამდელთა სეგმენტი თუ სარეზერვო სამსახური, რომლის ახალი კონცეფციას დამუშავების სტადიაშია და ტარიელ ჩვენ ვესწრებოდით.
ერთად ვესწრებოდით ნამდვილად და ეს კარგად მოვიცნეთ, რასაც ზოგადად ვარდის მიმართულებით ამ ტიპის რეფორმებს მეც მივესალმები და აუცილებელია სარეზერვო სამსახური და ძალიან მომწონს მაგალითად ტერიტორიული თავდაცვის პრინციპი, რომელიც ერთ-ერთი მომხრეც მეცავა და ფართო ჭერდი ყოველთვის და გვარდიაში ყოფნისთვის ვახორციელებით მაგ მიმართულებით შესაბამის რეფორმას ტერიტორიული დაცვის ქვედანაყოფების შეკითხვა, მაგრამ აი კითხვა ჩდება. სავალდებულო სამსახური ჯარისკაცზე, რომელიც ვთქვათ რეკომენდაციებს და როცა იზორია გეუნება, რომ ისტრატი ბალტიკაში ან სკანდინავურ ქვეყნებში, ბალტის ქვეყნებში სავალდებულო სამსახურისკენ გადადგეს ნაბიჯი და ასე შემდეგ. იმ კონცეფციაში, რომელიც უნდა დაიწყოს დაწესდა 18 წელს, ეს სავალდებულო სამსახურის სამსახურები გათვალისწინებული არ არიან, იმიტომ რომ ის ტერიტორიალურ ქვედანაყოფში წარიწყა გულისხმობს ნებაყოფილობით რეზერვში
სამსახურს. ნებაყოფილობით რეზერვზე.
და პრიორიტეტი კი მიენიჭება, რომ სავალდებულო სამსახური აქ მოხდილი ან საქართველოს სამსახურში ყოფილი სამხედროა, პრიორიტეტს მიანიჭებენ, მაგრამ რამდენად მერე ეს ადამიანები ნებაყოფილობით გამოთქვავენ ამ ტერიტორიულ თავდაცვის ქვედანაყოფში სამსახურს, ეს ხო კითხვის ნიშანია, არავინ არის.
რა თქმა უნდა, კითხვის ნიშანი ბევრია, ჩვენც გვაქვს ეს შეკითხვები ტარიელ, მაგრამ მოდი ახლა ჩვენ კიდევ ერთხელ გამოვაცხადოთ, რომ ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს თადარიკის პოლკოვნიკი, მერვე მოწვევის პარლამენტის წევრი ტარიელ ლონდარიძე. ჩვენ ნახალემების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ უკვე საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშზე, რომელიც ხუთშაბათს გამოქვეყნდება, თუმცა გარკვეული ინფორმაციები ანგარიში ხელმისაწვდომია და ჩვენ შევესწრებით, რომ გავაანალიზოთ ეს ყველაფერი და გადასასვლელად ერთგვარი ხიდისათვის გთავაზობთ ასეთ ინფორმაციას, ამონარიც უსაფრთხოების სამსახურის 2016 წლის ანგარიშიდან, ციტატა: საქართველოს შეიარაღებული ძალების კონდაზერვითი უზრუნველყოფის მიზნით სამსახურის საქმიანობა მიმართული იყო ქვეყნის შეიარაღებულ ძალებში უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების შეღწევის პრევენციაზე, ცალკეულ პირთა დესტრუქციული და ანტისახელმწიფოებრივი საქმიანობის გამოვლენასა და აღკვეთაზე აღნიშნული მიმართულებით ოპერატიული ღონისძიებები ტარდება 99 პირის მიმართ. დაგველოდეთ. Don't leave me.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გთავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. რამდენიმე წუთის წინ გავრცელებული ინფორმაციით, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი მოსკოვში ხვდება რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს. მანამდე გაიმართა ტილერსონის და რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის სერგეი ლავროვის შეხვედრა. ვლადიმირ პუტინის თქმით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტად დონალდ ტრამპის არჩევის შემდეგ რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის ნდობის ხარისხი შემცირდა. რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ალექსეი ნავალნი გამოდის მოწოდებით, რომ 12 ივნის მთელს ქვეყანაში გაიმართოს საპროტესტო აქციები. იტალიის საგარეო უწყების განცხადებით ისაგროვებს ინფორმაციას ბრალდებაზე, რომ ჩეჩნეთში ხელისუფლების დავალებით იტაცებენ, აწამებენ და კლავენ ჰომოსექსუალ მამაკაცებს, როგორც ჩანს კოორდინირებული კამპანიის ფარგლებში. გერმანიაში დააკავეს დორტმუნდის ბორუსიის ავტობუსზე თავდასხმასთან კავშირში ეჭვმიტანილი პირი. ინციდენტს განიხილავენ როგორც ტერორისტულ თავდასხმას. აფეთქებების შედეგად 2 ადამიანი დაშავდა. ქაბულში სულ ცოტა 5 ადამიანი დაიღუპა აფეთქებისას, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო სამინისტროების მახლობლად. ირანის სახელმწიფო მედიის ცნობით, ყოფილმა პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა, რომელიც ცნობილია თავისი კონფრონტაციული რიტორიკით, გაიარა რეგისტრაცია 19 მაისს საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. ცნობების საქართველოზე ჭიათურის მაღაროს მუშა დაიღუპა უბედური შემთხვევის შედეგად. წინასწარი ინფორმაციით, მაღაროელი მესამე სართულის კიბიდან ჩამოვარდა და ადგილზევე გარდაიცვალა. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის განცხადებით, მიღებულია გადაწყვეტილება მიმდინარე წლის ბოლომდე მხოლოდ აზერბაიჯანული გაზის იმპორტის თაობაზე. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
გზელდება გაცემა დაბკვლების ზოლი. პრაღის სტუდიიდან გაცემა სკობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩემს შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით პასუხობს თადრიგის პოლკოვნიკი დარიელ ლონდალიძე. მერვე მოწვევის 2012-2016 წლებში საქართველოს პარლამენტის წევრი, თავდაცვისა კომიტეტის, თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე და თავდაცვის მინისტრის ანგარიშის შემდეგ ჩვენ ახლა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშის თაობაზე ვისაუბრებთ. ანგარიში მოიცავს 2016 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის შაბათით უწყების მიერ გატარებულ ღონისძიებასაც საქართველოს ში ტერორიზმის გამოვლინებებისა და ტერორიზმის აღკვეთის, ასევე კონდაზვერვითი და სხვა სამუშაოების მიმართულებით. რამდენიმე ინფორმაცია ღია, საჯაროა და დარიელ, ის რაც ახალი ამბების გამოშვებამდე ვაცნობე, ჩვენს რადიო მსმენელებს კვლავაც გავიმეორებ, რომ საქართველოს შეიარაღებული ძალების კონდაზვერვითი უზრუნველყოფის მიზნით სამსახურის საქმიანობა მიმართული იყო ქვეყნის შეიარაღებულ ძალებში უცხო ქვეყნის ლაპარაკია ქვეყნის და არა ქვეყნების მრავლობით რიცხვში სპეცსამსახურების შეღწევის პრევენციაზე ცალკეულ პირთა დესტრუქციული და ანტისახელმწიფოებრივი საქმიანობის გამოვლენასა და აღკვეთაზე აღნიშნული მიმართულებით ოპერატიული ღონისძიებები ტარდება 99 პირის მიმართ. ტარიელ, ერთ ქვეყანაზეა ლაპარაკი, ერთი ქვეყნის სპეცსამსახურებზე ანგარიშში საუბარი, ნუ დიდი ალბათ ანალიტიკოსობა არ ჭირდება იმის მიხედვითაც თუ რომელ ქვეყანაზეა საუბარი, მით უმეტეს ჩვენ პირველ ნაწილში ვსაუბრობდით საფრთხეზე, რომელიც რუსეთიდან მოდის და აგრესორად ლევანი ზორიამ დაასახელა სწორედ რუსეთი. ამ შემთხვევაშიც ალბათ რუსეთია საუბარი, ტარიელ, ხო თქვენ შეგიძლიათ გაშალოთ აქ ბჭყალები?
მოდი ასე ვთქვათ, აღნიშნული საფრთხე მომდამედგა ჩვენი შეიარაღებული ძალების წინაშე. ყოველთვის არსებობდა საფრთხე იმისა, რომ შეიარაღებულ ძალებში ძალოვან სტრუქტურებში შემოზომილიყო ეგეთებული რუსული აგენტურა, დაშიშური ქსელი შექმნილიყო იმისათვის, რომ ემუშავა შეიარაღებული ძალების სისტემის და უსაფრთხო სისტემების შესუსტებაზე. ჩვენთვის ეს ინფორმაცია ეთქვია მე ზედაპირულად არის ცნობილი, რომ 99 სამხედრო მოსამსახურის ანუ ამ თავის სისტემაში მომუშავე პერსონალზე მიმდინარეობს გარკვეული საგამოძიებო სამუშაოები. ჯერ კონკრეტული ფაქტი ან კონკრეტული პიროვნება ან კონკრეტული ჯგუფი ცნობილი არ არის. მე ვიმედოვნებ, რომ უშიშროების სამსახურები დიახაცა სწორედ ამით უნდა იყოს დაკავებული და ძირითადად რა თქმა უნდა მიმართული უნდა იყოს ზოგადად ამ ქსელის გამოვლენაზე, რათა შეიარაღებული ძალები და ზოგადად უსაფრთხოების სფერო იყოს დაცული ჩემი მეზობელი ეგრეთ წოდებული ჩემი ჩრდილოეთ მეზობლიდან შემოგზავნილი აგენტურული ქსელით და დაშიშური ქსელით, რომელიც რა თქმა უნდა ძალიან დიდ მომულებას გადის ჩემი ქვეყნის წინააღმდეგ. აქ არის ერთი რამ თავი, ჯერ ჩვენ არ ვიცით, რომ ამ 5 წლის განმავლობაში ჩემი უსაფრთხოების სამსახურებს ვინმე რომელიმე პირი დაეკავებინა აღნიშნული ბრალდები. და მეც კიდევ ერთხელ ვიმედოვნებ, რომ ეს უფრო გაიხსნება და უფრო ნაწილი ახდება და საზოგადოებას გეცნება, თუ რეალურად ვინები არიან და რა კონკრეტული თუნდაც პიროვნულად ვინები არიან, ალბათ გახდება ცნობილი. 99 სამხედრო მოსამსახურეს ფიქრობ, რომ ეს ძალიან 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 დიდია და ძალიან ბევრ კითხვებს აჩენს, თუ რამდენად კარგად იმუშავა უშიშროების სამსახურებმა ყველა ეტაპზე, როცა ფაქტის წინაშე დადგა ჩვენი უსაფრთხოების სამსახურები, რომ საერთოდ გაჩნდა 99 პიროვნებაზე რუსეთთან, თქვა თანამშრომლობას დაკავშირებით.
გეთანხმებით, იმიტომ რომ აქ ლაპარაკი იმაზე, რომ ოპერატიული ღონისძიებები ტარდება მხოლოდ, ოპერატიული ღონისძიებები არ ნიშნავს, რომ ვინმე ეჭვმიტანილია ბრალდებულია, მაგრამ ამავე ანგარიშში, ტარიელ, ამავე ანგარიშის თანახმად ლაპარაკი ასევე ზოგადად იმაზე, რომ უცხო ქვეყნის ისე მხოლობით რიცხვშია ლაპარაკი, სადაზვერვო სამსახურები ლეგალური და არალეგალური პოზიციებიდან მუდმივად ცდილობენ შეაღწიონ ხელისუფლების ორგანოებასა და ქვეყნის უსაფრთხოების სტრუქტურებში. ანუ მე რა მინდა ვთქვა, იცი რომ გარდა იმისა, რომ ინფორმაცია საყურადღებოა, ინფორმაცია ერთგვარად შიშის მომგვრელიც კია ის უბრალო ადამიანისათვის, იმაზე რისთვისაც მაგალითად წინა ხელისუფლებას საყვედურობდნენ, რომ აი ჯაშუშომანიით არის რომ შეპყრობილი, რეალურად ასე თუ მიუდგებით ამ საკითხს, შეიძლება ითქვას, რომ დღევანდელი ხელისუფლება და მისი უსაფრთხოების სამსახურიც არის ჯაშუშომანიით შეპყრობილი. თუმცა აი რა არის კიდე საყურადღებო, ტარიელ, აქ საქართველოს ხელისუფლება და მისი სპეცსამსახურები, მთავარი სპეცსამსახური საუბრობს იმაზე, რაზეც მხოლოდ ექსპერტები საუბრობდნენ და ისო ციტატას მოვიყვანო, რომ სხვადასხვა ქვეყნების სპეცსამსახურები სადაზვერვო ინფორმაციისა და შესაბამისად სასრული შედეგის მიღებას არაძალისმიერი მეთოდების გამოყენებით, ეგრეთ წოდებული რბილი ძალის კონცეფციის მიხედვით ცდილობენ. ისინი აქტიურად იყენებენ სახალხო დიპლომატიისა და ინფორმაციული დივერსიის კომპონენტებს და აი ამ რბილი ძალის გასანეიტრალებლადაც მიმდინარეობს მუშაობა. ანუ რასაც აქამდე ამბობდნენ ექსპერტები, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ეს რბილი ძალა შესაძლებელია სწორედ იყოს უფრო მეტად საფრთხის შემცველი, რადგან მისი აღმოჩენა არ არის მარტივი, ვიდრე ვთქვათ განეიტრალება რომელიმე ჯაშუშური ქსელისა.
იახ, ყოველ შენ ახსენე წერან წინა ხელისუფლების პირობებში, წინა ხელისუფლებაზე ან თქო ზოგადად ხელისუფლებები შეთქმულები არიან დაშუმანით, მაგრამ წინა ხელისუფლების პერიოდში იყო გამოვლენებაც კონკრეტული დაშუშების და ასე შემდეგ და მიმდინარეობდა გარკვეული ინფორმაციაც ჰქონდა თუ კონკრეტულად რა ჯგუფზე ან რომ რა კონკრეტულად რომელი პიროვნები ეს იყო თქვა ეჭვი თუ თუნდაც დასამართლებული იყო პიროვნები ამ ბრალდებით და იყვნენ საჯილს საქართველოს კანონმდებლობით. მაგრამ ამ ხუთი წლის განმავლობაში ჩვენ არ გვინახავს არც ერთი გამოვლენილი ფაქტი და არც ერთი პიროვნება, რომელიც აღნიშნულ დანაშაულში იქნებოდა მხედებული. და ამ ტიპის ეგრეთებული შეფასებები თუნდაც სოციის მხრიდან რომ მეცით რა არის თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში ჩვენ 99 კაცზე ვაწარმოებთ ჯაშუშური თხოვთაც საქმიანობასთან დაკავშირებით ეგრეთებული ოპერატიულ საქმიანობას ის რომ სხვა ზოგიერთები რბილი ძალის გამოყენებით ცდილობენ რაღაც ეს არის აი როგორ გითხოთ აი ჟურნალისტო რომ თქვა თან
მე ბელეტრისტიკის სფეროდან არის
ხო ანუ ბელეტრისტიკის გავს ამიტომ გეტახები რომ აი ისე რასაც რამე ხდება რომ თქვა ჩვენ ვიპასუხონ საზოგადოებას ვიპასუხონ რომ აი ჩვენ რაღაცას ვაკეთებთ და თქვენ რომ ამბობთ ეს არის კი არის მაგრამ ჩვენ მუშაობთ დამართულებით თუ მუშაობა მიმდინარეობს 5 წლის განმავლობაში თუ კი ეს აღიარებს ჩვენი უსაფრთხოების სამსახურები და ჩვენი სისტემა რომ ამ ტიპის რბილი ძალის მოქმედება არის დაძლიერებული საქართველოში 5 წლის განმავლობაში მას უნდა კონდეს გამოვლენილი ფაქტი.
ერთი ფაქტი ანგარიში მოყვანილი კონდა ზვერვითი მუშაობის ხრიტარიელ და მოდი ეს შევახსენოთ ჩვენ რადიო მსმენელებს. ეს არის 2016 წლის 20 აგვისტოს ტერორისტული აქტის ჯგუფურად მომზადებისათვის და ტერორისტული მიზნით ცეცხლსასროლი იარაღის საბრძოლო მასალისა და ფეთქებადი ნივთიერებების მათ საწინააღმდეგო შენახვა ტარების ფაქტზე მე მივყვები ანგარიშის სტილს. კერძოდ რომ 7 მოქალაქე იქნა დაკავებული, საქართველოს 7 მოქალაქე გამოძიებით დადგინდა, რომ დასახელებული პირები ამზადებდნენ სოფელ საგურამოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მდინარე არაგვზე გამოვალი რუსეთ-სომხეთის გასადენის ღია მონაკვეთის დაზიანებას. აფეთქებით 7 პირი მიცემულია სისხლის სამართლის პასუხისგებაში ბრალდებული სახით სხვადასხვა კვალიფიკაციით.
ანუ რაღაცა ეს კონკრეტული ტერორისტული ან დივერსული აქტის განხორციელების ფაქტი ეს ერთია და მეორეა თავდაცვის სისტემაში და სახელმწიფო ანუ ხელისუფლების ანუ სხვადასხვა სამინისტროებში იმ ადამიანების შეღწევა იმისათვის რომ იქ შეიქმნას სახელმწიფო სტრუქტურებში რუსეთისთვის სასარგებლო წრე ჯგუფი რომელიც განახორციელებს მის ინტერესებს.
ტარელ, ერთი შეიძლება შეკითხვა დაგისვა ტარელ, იქნებ პირიქით პროფესიული მიდგომა ის არის, რომ როდესაც მიმდინარეობს ოპერატიული დამუშავება, იმ ადამიანებზე ინფორმაცია მაქსიმალურად იყოს კლასიფიცირებული, რომ არ დაზიანდეს თუ არ შეეშალოს ხელი უფრო დიდი ჯგუფის გამოვლინებას, იმიტომ რომ ევროპაშიც მუშაობენ სპეცსამსახურები, მიმდინარეობს ოპერატიული დამუშავებაც, ვიღაცა შეიძლება ციხეშიც მოხდეს, მაგრამ პრესაში არ ჟურნავს ეს ინფორმაცია, ხო არ გონია ტარელ, ხო არ გონია, რომ წინა ხელისუფლების შეცდომა სწორედ ასეთი ფაქტების გასაჯოროება იყო, რომელსაც ეჭვიანი საზოგადოება და ქართული საზოგადოება ძალიან ეჭვიანია, არ იჯერებს და უფრო ჯაშუშომანია ჰგონია და ხო არ ჯობია რომ ესეთი რამე არ გამოვიდეს სააშკარაოზე. ხო არ არის ეს ყადაღებული ნატოს პარტნიორების მიერ მიცემული რეკომენდაცია თუ მითითება, რომელსაც ასრულებს საქართველოს ხელისუფლება?
კოლეგა, კი, გეთახმები, მე არ გულისხმობ იმას, რომ გინდა თუ არა სატელევიზიო პიარი უნდა ხდებოდეს აი მართულებით და მოდინა ტელევიზია და ჩვენი მასმედია დაწერილი იყოს ჯაშუშების გამოვლენით, მასი დაკავებით, დაჭერით თუ და ეს ხდებოდეს რაღაც მარტო საზოგადოების თვალწინა. მე ამას არ გულისხმობ. მე გულისხმობ იმას, რომ როცა ვამბობთ 99 ადამიანზე მიმდინარეობს ეგეთოდებული ოპერატიული რომიზეები, შეიძლება ამ 5 წლის განმავლობაში ინფორმაციის თვალსაზრისით, რომ ამ კონკრეტული ბრალდებით, მაგალითად, ამ კონკრეტული ბრალდებით პასუხისგებაში მიცემული იყო ამდენი ადამიანი, 1, 2, 3, ხო? მე ჩვენ მეტი არ ვამბობ, რომ დიდი თუ არა ტელევიზიებისა და ეკრანების წინ მოხდეს რაღაცის დაკავება და ამის მერე თქვა რაღაც დარკვეულად დაშუმანის ფორმით შეკრებილი საზოგადოების პიროვნებებიდან საზოგადოების როი თქვენ დათგუნდა, რომ აი ჩვენ ვაკეთებთ რაღაცას და ის რაღაცას. მე მეთანხმები, რომ რა თქმა უნდა ფარულობა საზოგადოების დაძებულების გარეშე უნდა ხდებოდეს ჯაშუშებთან ბრძოლა და ამ დაშურიქცელების გამოვლენა და აფარულობა მაქსიმალურად უნდა დაცული. და როცა ანგარიში ჩვენ ისმენთ ის რაც კიდევ თხოვნური 99 პიროვნებაზე მიმდინარეობს გარკვეული ოპერატიული ღონისძიებები, შესაძლებელია რომ ითქვას ის რომ საზოგადოება მასმედია ვიცოდეთ რომ ამ კონკრეტული მიმართულებით ამ ბრალდებით ვთქვათ მიცემულია პასუხისგებაში 1-2-3 და ასე შემდეგ. ჩვენ არ ვამბობთ გვარის დასახელებას ამ პირდაპირ გამჟღავნდეს გარკვეული საიტუმლოება იმ დაშურცების გამოვლენის, რომელიც უნდა გამოვიდეს ყვარი და ფიქრ რომ ჯგუფთან ჯგუფი მიცხოს და მის პატი დასახელება თქვენ და ან სქემა გაშიფრონ სატელევიზიო არხებით და ასე შემდეგ.
მე მივხვდი, რა თქმა უნდა ტარი, რა თქმა უნდა მე არც მიგულისხმია რომ თქვენ ასე ამას გულისხმობდით. ტარი, ერთი მოკლე მუსიკალური პაუზა და შემდეგ კვლავ დაბრუნდეთ ეთერში. მე რამე მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეს არის გაცემა დაბკულების ზოლი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას გობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს თბილისიდან მერვე მოწვევის პარლამენტის წევრი თადარიგის პოლკოვნიკი ტარიელ ლონდარიძე. ჩვენ მუსიკალური პაუზის შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს.
When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now.
Sway me now.
You know how. Sway me smooth, sway me now.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
სუშეზ FM 107.4 გზადება გაცემა დაბკულების ზოლი. პრაღის სტუდიიდან გაცემა სკუბალი კლიკაძე უძღვები ტელეფონის საშუალებით. თბილისიდან ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს დარიელ ლონდარიძე, თადარიგის პოლკოვნიკი, 2012-2016 წლებში საქართველოს პარლამენტის მერვე მოწვევის წევრი. ჩვენ საუბრობთ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2016 წლის ანგარიშის თანახმად. მიიქცია უკვე მედიის ყურადღება ტერორიზმთან ბრძოლის ქვეთავმა. აქ საუბარია ზოგადად პრეამბულაში ტარიელ იმაზე, რომ საქართველო არ განეკუთვნება ტერორისტული თავდასხმის მაღალი რისკის ქვეყანად არის. ნუ მადლობა ღმერთს და კარგია თუ ეს ასეა, თუმცა აღნიშნული მიმართულებით არსებობს გარკვეული გამოწვევები. ეს არის ისლამური სახელმწიფო და სხვა ექსტრემისტული დაჯგუფებები და აქ უფრო მეტი ფაქტობრივი მასალა გასული წლის საანგარიშო მოხსენებაში უსაფრთხოების სამსახურის მიერ წარმოდგენილი, მათ შორის 2016 წლის 7 მარტს მომხდარა ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ეგრეთ წოდებულ წარმომადგენელ აიუბ ბორჩაშვილისა და მისი დაჯგუფების წევრების, აქ არის გვარები მითითებული, დაკავება და თბილისის საქარაქო სასამართლომ მათ სხვადასხვა ვადით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა.
ზოგადად ტერორისტული საფრთხე ზოგადად მსოფლიოს ყველაზე დიდი და მთავარი პრობლემატიკა და პრობლემა არის. მთელი ცივილიზებული სამყარო დაპირისპირებულია ტერორიზმს და ელჯის ტერორიზმს და არ ჩვენავალ გამონაკლისები ამ თვალსაზრისით. მე ვეთანხმები, რომ ჩვენ არ მივეკუთვნებით მოჭარბებული და მაღალი რისკის ტერორისტული საფრთხის ქვეყანას, მაგრამ არავართ ვერ გამოურიცხავთ იმას, რომ საქართველოს მიმართებაში არ მოხდეს ანარგაფოძეს რაიმე ტერორისტული აქტი და ამისთვის რა თქმა უნდა სახელმწიფო სამსახურებს და შესაძლებელი სპეციალურ სამსახურებს მუდმივად სჭირდებათ იმუშაონ იმისთვის, რომ აღიკვეთოს აღნიშნული ფაქტები და ყოველთვის მიესალმები ისეთ ფაქტებს, როგორიც ახლა თქვენ ახსენეთ, თუ კონკრეტული მიმართულებით ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების კუთხით გამოვლენილი გარკვეული საკითხების დაკავშირებით, თუ ვინმე მეცა პასუხისგებაში ან უძლოდ ექნა დაიჯილი. ამოცანა არის თავარი, რომ სახელმწიფომ იზრუნოს როგორც ქვეყნის შიგნით საკუთარ მოქალაქის უსაფრთხოებაზე, ასევე არის კატეგორია შენი მოქალაქეების, რომელიც იმყოფება მოწყობილში და ტურისტული თვალსაზრისით სხვა სხვა მიზნების გამო, რომლებიც შესაბამისად მათაც ემუქრებათ შესაბამისი საფრთხეები, აი მართულებითაც გარკვეული საკითხების სამსახურის შეიძლებათ მუშაობა, რომ შენი ქვეყნის მოქალაქეები საცოლებით იყვნენ როგორც შიგნით ისე გარეთ ტერორის აქტებისგან და ვიცი და როგორც არის ცნობილი, ჩვენი უშიშროების სამსახურები თანამშრომლობენ ყველა იმ ქვეყანასთან ტერორისტებთან დაკავშირებით. ტერორიზმი ზოგადად არის ისეთი საფრთხე, რომელიც შეიძლება საქართველოში არ იყოს ინსერირებული თუნდაც მაგალითად ისლამური სახელმწიფოდან და ეს იყოს მაგალითად ინდივიდუალური რაღაც აქტი, როგორიც იყო მაგალითად პრეზიდენტ ბუშის თავდახის ცვლილება, როცა არუტინანის ფაქტს გავიხსენე, ხო? შეიძლება წარმოიქმნას პიროვნებაში, პიროვნებაში, ხო? ჩვეულებრივად არის
ან ისეთი მარტოხელა ტერორისტების ქმედებები, რომელიც ნუ აი ახლახანს მოხდა ევროპაში, ხო, ავიღო თქვათ ლონდონი, სტოკჰოლმი, რა ვიცი, ბერლინი და ასე შემდეგ. ამისგან მართლა დაზღვეული არავინ არ არის ნატარიელ და აქ ალბათ უსაფრთხოების სამსახურები ზედმეტად არ უნდა იყვნენ დამშვიდებულები. არ ჩანს ახლა მანგარიშიდან კაცმა რომ თქვას, მით უმეტეს აქ ლაპარაკია ის, რომ არათუ საქართველოს ტერიტორიაზე ანეთ გამოვლენილი ახლა თქვენ სახსენეთ ეს ისლამური სახელმწიფოს ხარდაჭერის საზღვარგარეთ ცხოვრების საქართველოს რამდენიმე მოქალაქე და კიდე ყურადღებას რა იპყრობს, იცით, არის აღმოჩნდა, რომ გარკვეული ფინანსური თუ ბიზნეს ორგანიზაციების საფარქვეშ მოქმედი ადამიანები, ესე იგი, აფინანსებდნენ გარკვეულწილად აი ამ პირებს, რომლებიც ერთი მხრივ აი ამ სავარაუდო ტერორისტების გადაბირებას აწარმოებენ და 2016 წლის 2 ივლისს აზვლა სისხლის სამართლის საქმე საქართველოს მოქალაქის წინააღმდეგ, აი სწორედ ამ მიმართულებით და მიმდინარეობს სამართლებრივი დევნა. ანუ ხა მაინდამაინც საქართველო ბოლომდე უსაფრთხო ამ თვალსაზრისით ვერ იქნება, მით უმეტეს ნუ არსებობს ისეთი ფენომენი, თუ წარსულში შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ისეთი ფენომენი, როგორიც იყო ალ-შიშანი, რომელიც ერთ-ერთი ლიდერი იყო ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსი, ომარ ალ-შიშანი, რომელსაც როგორც ამბობენ უამრავი მიმდევარი ყავდა პანკისის ხეობაში და არამხოლოდ იქ, თუმცა უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშის თანახმად ლაპარაკია იმაზე, რომ ატერორისტულ ორგანიზაციებში წამსვლელთა რაოდენობა მიკლო. ესეც ალბათ ხაზგასასმელია.
დიახ, ხო, მე რამინდა ძირითადად ჩვენი უშიშროების უსაფრთხოების სამსახურებს ვურჩევდი, რომ ძირითადად რა თქმა უნდა ყურადღება გაამახვილონ არა მარტო ისლამური სახელმწიფოს მიმართულებით და თქვა პაკისის ხეობაში ასევე მდგომარეობაზე, არამედ ჩვენი გამოცდილება, საქართველოს გამოცდილება გვასწავლის, რომ ტერორისტული აქტები შეიძლება განხორციელდეს ჩვენი მეზობელი ქვეყნის სოფეთ სამსახურების მხარდაჭერილი შესაბამისი ჯგუფების მხრიდან და აი მართულებით განსაკუთრებული ყურადღება მართლაც ჩვენ სპეციალურ სამსახურებს იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ ისეთ ისეთი ფაქტები, როგორიც წარსულში იყო, როცა რუსეთის სპეციალური სამსახურის გადაჭრით ხორციელდება საქართველოს ტერიტორიაზე ამავე ტერორისტული აქტები, ხო? ეს საფრთხეები ჩვენთვის მზარდია რუსეთიდან გამომდინარე და ამავდროულად რა თქმა უნდა ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების მხრიდან და თუნდაც იმ კავკასიური ხალიფატის მხრიდან, რომელიც შეიქმნა კავკასიაში. ამიტომ სპეციალური სამსახურები მუდმივ საწყობნაში უნდა იყვნენ იმისათვის, რომ დაიცვან ჩვენი მოქალაქეები ყველგვარი ტერორისტული აქტისგან. რამდენად შესაძლებელი იქნება ეს რთული სათქმელია, იქიდან გამომდინარე, რომ ევროპაში განხორციელებული ტერორისტული აქტები ფორმა და გამოხატულება მოდი ასე ვთქვათ 100%-იან დაცულობას მოქალაქეებს ვერ უზრუნველყოფს. ახლიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მინიმალიზება მაინც უნდა მოხდეს, რომ ეს არ იყოს მასშტაბური და შემცირებული იყოს საფრთხეები ამ მიმართულებით.
და ტარილ, ქვეყნის უსაფრთხოებასაც დაუკავშირდა ეს უსაფრთხოების სამსახურების მუშაობასაც და ქვეყნის თავდაცვასაც. აგერ ახლახან თორსტები 22 მარტს მოხდარი ფაქტი, როდესაც სკანდალის, რა ვიცი, საერთაშორისო სკანდალის თემათაც კი იქცა ის, რომ საქართველოს გავლით თითქოს სარაკეტო სისტემა, რუსული წარმოების სარაკეტო სისტემა იგლას გატანის ცდელობა მოხდა სომხეთის ტერიტორიაზე. არ უკვევს ამას საქართველოს უსაფრთხოების სამსახური. თავდაცვის მინისტრს მოუწია ლევან იზორიას ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა და მან ასე პასუხი გასცა, რომ თლათ არ არის ბოლომდე დადასტურებული, რომ ეს იარაღი, ამ იარაღის სახეობა გადიოდა საქართველოდან. ახლა რაღაცაა კითხება შეუთანხმებლობასთან გვაქვს საქმე, ან შენი ტერიტორიიდან მოხდა თუ არა ასეთი იარაღი სხვა ტერიტორიაზე? რატო ესნელი, რასთან გვაქვს საქმე ტარილ, თქვენ რას ფიქრობთ?
Я первый лишь когда вам так это кажется, мне догништо, что изория выпасова огнишу кицпазе, да чемпис мишленлевани иго да маинтересевда табель сам министром საკუთარ შეერაგ უდალებში და ჩაატარა თორე ინვენტარიზაცია და შესაბამისი შეარაგება სრულყოფილად იყო თუ არა ადგილზე. ეს დაგასწორება მე როგორც რომ ყველა შეარაგება აღნიშნული ტიპის საშუალებები აღრიცხულია ინვენტარიზებული და ამ თქვენ საქართველოს თავდაცვის მინისტრიდან რაიმე თქვა ამ ტიპის იარაღის წარმოების გადაცემის ან ის ფაქტს ადგილი არ ქონდა, რაც ეს მნიშვნელოვნად კარგია. რაც შეეხება თვითონ საგანმანათლებლო პროცესს, რა თქმა უნდა ამართული ძალიან ბევრი კითხვები ჩნდება, იქიდან გამომდინარე რომ თვითონ თავდაცვის მინისტროს ჰქონდა პირველი განცხადება, როცა მან თქვა რომ საქართველოს ტერიტორიიდან არ მოხდარა აღნიშნული იარაღის გატანა, მაგრამ დარჩა ის გაუცემელი კითხვები, იქიდან გამომდინარე რომ სომხეთის მხარემ პირველი განცხადებით განაცხადა რომ საქართველოს ტერიტორიიდან იქნა ეს შემოტანილი და შესაბამისად დაკავებული იყო პიროვნება. ეს არის რა თქმა უნდა ეხლა შიშველი სამსახურების შესაძლებლის საკითხი და საზოგადო ჩვენთვის თავარი, ჩვენთვის პირადად თავარი ის არის, რომ საქართველო ამ ტიპის სკანდალებში არ გაიხვიოს ისე, რომ ჩვენმა ვთქვათ მოწინააღმდეგეებმა არ გამოიყენონ აღნიშნული საკითხები შესაძლოა საქართველოს წინააღმდეგ. იმიტომ რომ სომხეთის შეიარაღება საქართველოს ტერიტორიის გავლით, რა თქმა უნდა, რეგიონში გარკვეულ დაძაბულობას შექმნის ჩვენ სამეზობლოში, ხომ? იქიდან გამომდინარე, რომ კარგად ვიცით აზერბაიჯანის
სამხედრო დამოკიდებულება. რა თქმა უნდა. დარი, აი შენ მე რამდენჯერ ვახსენე, რომ თურქეთის ომის კოლეჯის კურსდამთავრებული ხარ. თურქეთში ახლა ტარდება რეფერენდუმი, რომელიც გააძლიერებს პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ერთპიროვნულ მმართველობას. ამას ევროპაში ძალიან დიდი კრიტიკა ახლავს თან და შენ როგორც თურქეთის სამხედრო კითხების ექსპერტის გარკვეულწილად, რასელი რაიმე შეიძლება საქართველო-თურქეთის ურთიერთობაში, თუ კი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი გახდება ძალიან მტკიცე ხელის, როგორც უწოდებენ, დიქტატორი?
მე ვფიქრობ, რომ საქართველო-თურქეთის ურთიერთობა პრავოჩები შემარჩუნდება კეთილმეზობლური, რაც არ უნდა თქვა ცვლილებული განახორციელოს თურქეთის ხელისუფლებამ და თვითონ ერდოგანი რამდენად არ უნდა გაძლიერდეს. ვფიქრობ, რომ საქართველო-თურქეთის ურთიერთობა პრავოჩება იმ ფორმატში, რა ფორმატში შეუძლებელი წარსულს და ხოლმე კარგავდება უფრო დადებითისკენ, ვიდრე უარესისკენ. იქიდან გამომდინარე, რომ რეგიონში ერთ-ერთი მთავარი მოკავშირე თურქეთისთვისაც, მოკავშირე ჩვენთვისაც საქართველოსთვის, ერთმანეთს ჭირდებით.
გითხრათ არის ლონდარიძემ თადარიგის პოლკოვნიკმა 2012-2014 წლების საქართველოს მერვე მოწვევის პარლამენტის წევრმა, რომელიც დამოუკიდებელი სამხედრო ექსპერტის რანგში პასუხობდა შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ერთი კვირით გამშვიდობებით ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.